У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. Сьогодні у програмі. На Поставщині поставили перший у світі помнік Венедикту XVI. Як відбувається зміна покоління в уладі і в опозиції? Тема сьогоднішнього празького акценту. Новий законопроект об сродках масової інформації, виключенні Івана Шила зі школи, теми огляду телефонування за тиждень. У вольній студії про епістолярний зборник «Дожить до зеленої трави», який складається з листування з Василем Биковим, гутерка з поетом Ригором Бородуліним. У рубриці «Читаємо Бикова» фрагмент заповісті Бикова «Облава» читає Валентин Тарас. І у дайджесті «Ночної свободи» огляд найбільш цікавих ночних програм у тидні. Усього та на наших хвалях після випуску новинову.
У студії новинову далі Кастусь Бандарук. Сьогодні у світі. Радикальний шиїцький клірик Мухтада Садр заявив, що його прихильники не будуть удільничати у запланованих на 1 кастричника виборах у місцеві органи влади. Представник Садра повідомив, що шиїцький рух підтримає інші груповки і закліча своїх прихильників голосувати за їхніх кандидатів. Поплічник былога іракська керівника Саддама Хусейна Алі Хасан Аль-Маджид, званий «Хімічним Алі», відкинув обвинувачення у тим, що у 91-му годзе ён даў загад знішчыць удзельнікаў шиіцкага паўстання. Аль-Маджид обвінавачваецца ў прыватнасці ў забойстве 15 шиітаў, а таксама ў тым, што даў загад скарыстаць хімічную зброю супраць курдаў. На завершэнне сваёй паездкі па Еўропе сёння прэзідэнт США Джордж Буш наведаў Вялікую Брытанію. Ён сустрэўся ў Віндзорскім палацы з брытанскай каралевай Элізабетай II, а затым узяў удзел у рабочым абедзе з прэм'ерам Гордонам Браунам. Буш заклікаў брытанскага прэм'ера не прызначаць дату вываду брытанскага кантынгенту з Іраку, паколькі гэта можа мець негатыўныя наступствы для бяспекі ў краіне. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс заявіла, што працяг пабудовы габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе Ярдану можа падарваць мірны працэс. Райс, якая знаходзіцца з візытам у Єрусалімі, адзначыла, што пашырэнне габрэйскіх пасяленняў падрывае ўзаемадавер паміж бакамі. Ізраіль пацвердзіў, што мае намер пабудаваць 1300 новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кітайскія медыі паведамілі, што 55 чалавек загінулі ў выніку паводкі на поўдні краіны. Агулам больш як мільён чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы, у тым ліку ў правінцыі Сычуань, дзе ў выніку ранейшага магутнага землятрусу загінулі 70 тысяч чалавек. Моцныя дажджы, якія працягваюцца некалькі дзён, пагражаюць многім населеным пунктам у правінцах Джангсі, Дуангсі і Гуандунь. Прэм'ер Пакістану Юсуф Раза Гіляні заявіў, што Ісламабад не дазволіць нікому ўмешвацца ва ўнутраныя справы краіны. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прыгразіў, што ён гатовы накіраваць урадавыя сілы супраць ваяўнікаў Талібану на тэрыторыі Пакістану. Карзай, які паслядоўна заклікае ўлады Пакістану і міжнародныя сілы утаймаваць дзейнасць талібаў у памежным раёне, заявіў, што Афганістан мае права на самаабарону і можа паслаць войска на тэрыторыю Пакістану. Сёння ў Македоніі адбыліся паўторныя парламенцкія выбары ў тых раёнах, дзе падчас галасавання 1 чэрвеня адбылося шмат парушэнняў. У сённяшнім галасаванні ўдзельнічала прыблізна 10% усіх выбарнікаў, пераважна этнічныя альбанцы. Кіраўнік выбарчай камісіі Йован Йосіфоўскі адзначыў, што выбары прайшлі мірна, справядліва і дэмакратычна. Мяркуецца, што паўторныя выбары не зменяць расклад сілаў і не адбяруць выбарчую перамогу ў правацэнтрысцкай кааліцыі прэм'ера Міколы Груеўскага, які раней заклікаў далучыцца да кіроўнай кааліцыі дзве альбанскія партіі. Москва адкідае заяву грузінскіх уладаў аб стварэнні ў Абхазіі расійскай вайсковай базы з цяжкой тэхнікай і сродкамі проціракетнай абароны. Міністэрства абароны Расіі назвала гэта чарговай спробай Тбілісі дыскрэдытаваць расійскіх міратворцаў, якія дзейнічаюць у зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
сёння на Пастаўшчыне адкрылі першы ў свеце помнік папу рымскаму Бенедыкту XVI. З блаславення біскупа віцебскай дыяцэзіі Уладзіслава Бліна грошы на гэты помнік ахвяраваў ксёндз Мікалай Ліпскі, пробашч касцёла святога Юды Тадэушу ў вёсцы Лучай. Перадае наш корэспандэнт.
Паводле ксенза Мікалая, адкрыццё помніка прымеркаванае да візіту дзяржаўнага сакратара яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынала Бертоне, які мае прыбыць у Беларусь 18 чэрвеня.
Ну, гэта помнік мы вырашылі паставіць на гады візіту кардынала Бертоне, дзяржаўнага сакратара Ватыкана. Мы хацелі, каб ён сам прыехаў асвяціць гэты помнік. Але, на жаль, вышны план вельмі нагружаны.
Распавядае ксенз Мікалай. Ён кажа, што помнік каштаваў крыху больш за 5 мільёнаў рублёў. Да скульптара Льва Аганава пробашч Лучайскага касцёла таксама звярнуўся невыпадкова. Гэты майстар ужо зрабіў некалькі скульптурных выяваў на замову ксенза Йозеса Булькі з вёскі Моцар, якую экскурсанты нярэдка называюць беларускім Версалем, убачыўшы тамтэйшы адрэстаўраваны касцёл і ўпрыгожаны скульптурамі ландшафтны парк са штучнымі сажалкамі і безліч кветак уздоўж алеяў. Ксёндз Мікалай Ліпскі марыць, што з часам такім самым прывабным да турыстаў аб'ектам станецца і касцёл святога Юды Тадэуша ў Лучаі. Лучайскі касцёл, пабудаваны напрыканцы 18 стагоддзя, ужо ўключаны ў турыстычны маршрут, які праходзіць па Пастаўшчыне. Экскурсанты маюць магчымасць паслухаць унікальны арган, які з'явіўся ў храме ў 1811 годзе і цяпер амаль цалкам адрэстаўраваны. У выніку грунтоўнай рэстаўрацыі і сам будынак касцёла, у якім за савецкім часам было зернесховішча, выглядае велічна і прывабна. Перед уваходом разбіты прыгожы газон, на якім у форме крыжа высаджаныя туі, абсталяваны штучны вадаём з фантанам, а неўзабаве ксёндз Мікалай плануе набыць фігуры 12 апосталаў, якія таксама ўпрыгожаць гэты храм.
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер у нашым эфіры пражскі акцэнт. Наколькі значнай з'яўляецца змена пакаленняў у беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакаленняў у апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзеячка, старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка прызначыў намеснікам генпракурора 49-гадовага Алексея Стука. Спадар Стук зрабіў надзвычай хуткую кар'еру. Яшчэ ў ліпені летась быў пракурорам Ленінскага раёну сталіцы, потым быў прызначаны намеснікам пракурора гораду, ну і зараз менш чым праз год стаў другой асобай пракуратуры краіны. Ну, многія выданні выказвалі меркаванне, што гэты кар'ерны рост узнагарода за палітычныя справы. Бо менавіта пракурор Стук адмовіўся ў свой час распачаць крымінальную справу супраць асобаў, што збілі кандыдата на прэзідэнта Казуліна. І менавіта Алексей Стук на пасадзе сталічнага пракурора вось даваў санкцыю на нядаўнія ператрусы ў памяшканнях радыё «Рацыя», Еўрапейскага радыё для Беларусі і тэлекампаніі «Белсат». Але кар'ера Алексея Стука нагода паразважаць нагул пра тое, як адбываецца змена пакаленняў у піраміде улады сучаснай Беларусі. Ну, можа, менавіта ён узляцеў на вяршыню прокурорскай піраміды сапраўды за палітычныя справы. Але ў краіне няма столькі іншадумцаў, столькі апазіцыянераў, каб барацьбой з імі забяспечыць кар'еру ўсім прокурорам, суддзям і чыноўнікам нагул. Дак як адбываецца гэта змена пакаленняў? Гэтай праблеме была прысвечаная канферэнцыя, якая нядаўна прайшла ў Варшаве. Дык вось на ёй удзельнік нашай сённяшняй перадачы Андрэй Казакевіч выступіў з дакладам аб зменах у складзе корпусу суддзяў. Андрэй, якія высновы з вашых даследаванняў? Наколькі хутка працуе кар'ерны ліфт у беларускай уладзе?
Першае, што хацелася б адзначыць, што сапраўды людзі, калі мы кажам, напрыклад, і пра судовую сістэму, і пра іншыя структуры дзяржаўных апарату, могуць зрабіць дастаткова хуткую кар'еру. То есть літаральна там за напрацягу году з пападання, скажам, у сістэму ці заняцця нейкай адносна высокай пасады, потым узняцца там да вышэйшых пасадаў, то есть кіраўнікоў, намеснікаў, кіраўнікоў і гэтак далей. Прычым сапраўды можна назіраць рэкрутацыю і дастаткова, ну, адносна, скажам так, маладых людзей, гэта людзей ад 30 да 40. Ну, скажем, мы можем зафиксовать высокие призначения во взросте там и 36 годов, 39 там и так далее. Ну, є ще більш натурально для людей від 40 до 50, які у нас у нашій країні. Ну, коли лічить державний апарат, з'являється найбільш значними з кар'єрного пункту гляження професійних і так далі. В цьому зрості, звичайно, люди роблять найбільш важливі кроки у своїй там політичній і адміністративній кар'єрі. А тому, справді, можна назирати такі процеси, і гэты вот механізм обновлення еліти чи рекрутації нових людей, він працює. І тут, ну, справді, не все так однозначно. Навіть коли там брати призначення намісника прокурора, то, ну, можна інтерпретувати, зв'язувати гэта з справами політичними. Можна зв'язувати з тим, що був призначений не так давно новий генеральний прокурор, які от імкнеться просто створити неку зручну для себе команду. Може існувати ніякі інші обставини.
Денис Мельянцов, ваш доклад на Варшавській конференції був присвячений зміні покоління у опозиції. Ну, про це ми поговоримо пізніше. А зараз вам то ж питання, яке я задавав Андрею. Наскільки хутко у білоруській системі влади відбувається зміна покоління? Ось я пам'ятаю, 5 років тому тогочасний керівник адміністрації президента Урал Латыпаў агучыў такую лічбу. Сярэдні ўзрост прадстаўніка беларускай кіруючай эліты 48 гадоў. Ну, гэта немала, і гэта, дарэчы, на 10 гадоў болей, чым сярэдні ўзрост прадстаўніка расійскай кіруючай эліты. Дык, на ваш погляд, усё ж такі у беларускай уладзе змена пакаленняў адбываецца хутка ці павольна?
У мяне тут ёсць некаторыя дадзеныя Міністэрства статыстыкі беларускага на 2002 год, паводле якіх тыповым прадстаўніком беларускага дзяржапарату, гэта 61%, гэта людзі ва ўзросце ад 30 да 50 гадоў. Адсотак моладзі, гэта людзі да 30 гадоў, гэта 18, складалі 18% усіх беларускіх чыноўнікаў. Вось, і ў 61% беларускіх чыноўнікаў стаж працы ў органах дзяржкіравання, гэта менш за 10 год. Такім чынам можам казаць, што так, система обновляется, отбывается измена поколению. Я не думаю, что она отбывается вельми худко, что это некая резкая такая подея. Вот, были старые кадры, и вот на протягу литерально нескольких год они начали изменяться. Не, хоча и за все такой ситуации нема. Час и дел, система рекрутуются новые люди, это связано и с натуральными причинами, это под новое потребование до чиновников. Треба иметь иншие компетенции, до прикладу, ну, банальная праца с компьютером и архтехникой. Куда от этого сегодня не денешься, тому на некоторые посады берут людей молодшего возраста. На конт российской элиты тут я б, напевно, не погодился, Юрий, с вашими дадзенами. Вот тут у меня есть дадзеные российских доследчиков, по поводу яких средний узрост российской керующей элиты это за часами Ельцина 48,5 годов. Натурально, что крыху, напевно, изменилась эта лічба за часами Путина, але бачим не вельми великая адрозненность от Беларуси.
Вольга Карач, ну вы у нас практикуючи політик, так у мене до вас практичне питання. Чим гэта новае пакаленне беларускіх чыноўнікаў адрозніваецца ад іх папярэднікаў? Ну, зразумела, акрамя ўзросту. Вось паводле чутак, менавіта новае пакаленне людзей у вышэйшым кіраўніцтве краіны, у атачэнні прэзідэнта, ініцыявала летась і сёлета перамовы з Еўропай. З іншага боку, ну вось той же спадар Стук, з якога мы пачалі сённяшнюю гутарку. Чалавек не стары, але вызначаецца зусім не лібералізмам. Дарэчы, днямі рэжысер Юрый Хашчавацкі, гаворачы аб аўтарах чарговага шэдэўру БТ-сетка, казаў, што за апошні 15 гадоў у нас з'явілася катэгорыя абсалютна несумленных маладых людзей, у якім інкубатары іх выгадавалі. Дык вось, насамрэч, што ў сябе нясе гэта новае пакаленне дзяржаўных людзей Беларусі?
Вы, Юрый, пачалі са спадара Стука. Я мяркую, што тое, чаго ён дасягнуў, гэта ягоная столь. Наша практыка паказвае, што ўсе несумленныя адказы на лісты грамадзянаў, усе такія сумнеўныя рашэнні ніколі не прымае асабіста кіраўнік. Заўсёды знаходзіцца побач намеснік, які падпісвае неабходныя паперы. І у кожнага кіраўніка ёсць такі намеснік у беларускай уладзе. І мне вось падаецца, што кар'ера Алексея Стука звязана менавіта з політичними рішеннями. Бо для мене вельми дивно виглядало, коли намісник прокурора Мінську підписував папери про перетрусти по всій країні. Тому я лішу, що його просто підняли вище на одну приступку, щоб забезпечити необхідний статус для таких дій. Що дотичиться нового покоління чиновників, то одрознення справді є. По-перше, вони насамреч не мають той моральної бази, якою має старше покоління чиновництва. Бо велізарним кризисом, який пережило білоруське громадство, став розпад Совєтського Союзу. І всі коштовності, усі ідеали, на які б опиралися люди, раптом оказалися несправдними. І людям було треба хутко знайти якісь інші ідеали і інших ідолів. І ось Лукашенко з'явився менавіто на хвалі чекання нового ідола. І шмат чиновників раней вірила у його, і в гэтым была трагедія старого покоління чиновників. А як сказав мені зусім недавно один молодий, але досить поспіховий чиновник, «Видайте, Вольга, а мені все равно, хто во владі. Ті націоналісти, ті фашисти, ті ще хто. Аби я там був». І ось це такий принцип, прагматичний принцип. Я його зв'язую менавіто з кризисами, каштовностю, які пережило старше покоління людей влади. Єсть і ще одне одрознення. Більш старі чиновники не уявляли собі життя без Лукашенка. Нові молоді чиновники про це думають, і це зауважально. Ось цей процес він вже пішов. Вони вже не зв'язують на 100% своє життя тільки з Олександром Григоровичем. А Кудовіч у свій час, він написав артикул «Без нас» про покоління, без якого усе відбувається. Усе життя проходить мимо. А ось менавіто молоді чиновники, наоборот, вони думають про час з ними, але без Лукашенки. І вони вже відують, що такий час так само буде. І з цієї причини молоді чиновники більш осторожні і більш готові до компромісу. Не всі, але ладна частка з їх не хоче пескати у брудні справи, які можуть потім яким чином відгукнутися. І добре це чи дрібно, у будь-якому випадку з цієї хвалі нового чиновництва, звісно, простіше домовитися. І вони вже не будуть обороняти Лукашенка як свого ідола, тому що він вже для їх не ідол. Вони глядять на Європу, вони жадають мати вдома такі ж європейські умови, і з іншого боку, вони жадають просто мати ніякі гарантії, що вони залишаться у владі і після.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Празький акцент». У дискусії беруть уділ професор Європейського гуманітарного університету, редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич, громадська діячка старшиня Вітебської філії АГП Вольга Карач і аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Дзяніс Мілянцов. Веде передачу Юра Дракохруст.
Андрій Казакевич, а який ваш відказ на гэтае питання? Вось чым новае пакаленне, новая генерацыя дзяржаўных людзей Беларусі адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Яны лепш, яны горш, яны іншыя?
Ну, я думаю, што, в прынцыпе, гэта все вельмі по-розному. Розные мотивации, розные уявленні. И тут некий такі от адзіны узор зафіксаваць вельмі складана. Калі там было пытанне пра тое, ці хутка адбываецца на змена, ці не хутка, ну, хутчэй адбываецца эвалюцыйна, скажем, ну, у сярэднім хуткасці, да? А гэта значыць, што, в прынцыпе, людзі вельмі розныя ўключаюцца ў гэты працэс, і асабістае маё назіранне і вывучэнне, в прынцыпе, літаратуры хутчэй сведчыць пра тое, што ёсць там людзі абсалютна цынічныя, то есть для якіх гэта проста праца, проста магчымасць якбы рэалізаваць сябе ва ўладзе. Ёсць людзі, якія ну цалкам вот мала адрозніваюцца там па каштоўнасцям ад тых людзей, якіх мы там звычайна запісваем апазіцыю, для якіх гэта таксама проста праца, проста магчымасць самарэалізавацца, таму што іншых прасторы от у Беларусі для гэтага няма. То есть альбо інтэграцыя ў гэту сістэму, альбо ў прынцыпе выхад, то есть выезд за мяжу. Адзінае, што мне в прынцыпе вельмі мала сустракалася людзей, якія сапраўды былі вот перакананыя ў тым, што краіна рухаецца ў правільным накірунку, якія вот верылі ў тое, што мы можам лічыць вот ідэалогіі беларускай дзяржавы, мелі нейкі такое, скажем, эмоцыйнае стаўленне там да самого прэзідэнта. Звычайна гэта ўсё проста ўспрымаецца як вот, ну, нейкая рэальнасць, у якой яны дзейнічаюць, але ў якой яны не бачаць нейкай такой каштоўнасці самой па сабе. Аперацыйнай так, таму што яна ім дазваляе там зрабіць кар'еру, там павялічыць свой дабрабыт, але от нейкай каштоўнасці у ёй яны не бачаць, прынамсі бачаць не многія з іх.
Калі так ужо вельмі генералізаваць, то я б сказаў, што гэта новае пакаленне, характарызаваў бы яго такім словам, як прагматызм, прагматыкі. То бок гэтыя людзі, яны пабачылі і развал постсавецкіх гадоў, пабачылі і змену каштоўнасцяў, змены ідэалогіі, і для іх вось гэта ідэалогія, яны не выхоўваліся ў нейкай адной сістэме каштоўнасцяў, таму, як вось тут слушна сказаў Андрэй, для іх гэта проста такая рэчаіснасць, асяроддзе, у якім яны вымушаныя працаваць, і якое не ўяўляе для іх нейкай такой канечнай каштоўнасці. Таму яны скіраваныя хутчэй на кар'еру, на кар'ерны рост, на падвышэнне свайго дабрабыту. Яны не ёсць абсалютна адданыя нейкай палітычнай, нейкай ідэалогіі. Яны будуць сябе добра пачуваць і пры Лукашэнку, і пры новай уладзе, калі яна прыйдзе.
Вольга, а зараз мы пераходзім, так бы мовіць, да другой часткі спектру беларускай палітыкі, беларускага грамадскага жыцця, да апазіцыі. Вось Дзяніс Мільянцоў на варшаўскай канферэнцыі недаўняй рабіў даклад, з якога вынікала, што пэўная змена ў кіраўніцтве дэмакратычных партый, калі адбываецца, то толькі ў пэўнай ступені ў БНФ, а ў астатніх стагнацыя. Ці згодны вы з такой тэзай, а калі это сапраўды так, то чаму так? Чаму вось пры дэмакратыі высвятляецца, што росту моладзі і нема?
Вы ведаеце, на мой погляд, ДНС, гэта такая ласмусавая паперка, і гэта тыя, хто ідзе першым. І тыя працэсы, вось я так заўважыла, які пачынаюцца ў ДНС, потым часам і вельмі хутка адбываюцца і ў іншых палітычных структурах. У апазіцыі зараз адбываецца змена пакалення на нізавым узроўні. Людзі стамляюцца, людзі заходзяць, і прыходзяць новыя людзі. Пасля 2006 года прыйшло шмат маладых людзей, і гэта заўважальна. Але ведаеце, патрабуецца час, каб гэтыя людзі назапасілі палітычны вопыт і пачалі падымацца вышэй. Зараз сапраўды на вышэйшым узроўні партыі назіраецца пэўная стагнацыя, бо усе лідары займаюць свае пасады шмат часоў. Але ў іх у гісторыі вельмі спецыфічная роля. Ролі лідараў апазіцыі гэта такая роля захавальнікаў. Яны захоўваюць структуры, яны захоўваюць скарб, але паводле пэўнай прычыны не могуць гэтым скарбам скарыстацца. Але з іншага боку, я б не сказала, што палітык абавязкова павінен быць маладым. Палітык павінен быць у першую чаргу вопытным. Вельмі кепска для самога палітыка, калі ён вельмі хутка робіць кар'еру. І гэта самае горшае, што можа для яго быць. Ён падымаецца па кар'ернай лесвіцы і не паспявае асэнсаваць той вопыт, які ён атрымаў. Ён не паспівае заўважыць самае галоўнае, а самае галоўнае ў палітыцы гэта дробязі, гэта дэталі. І вось прыходзіць час, калі ён скачком трапляе на тую пасаду, за якую змагаўся, і гэта адбылося, скажам, з Пандром Мілінкевічам. Вось займае, і што далей? А далей ісці няма куды. Далей няма часу, бо ён ужо дасягнуў гэтай пасады, каб падумаць, а куды я паведу людзей, бо я лідар. І гэта ёсць праблема. І ёсць такі пэўны стэрэатып у палітыцы, што маладосць гэта добра. І кожны палітык гаворыць пра тое, як ён любіць моладзь, які ён малады, па меншай меры душой. Але маладосць гэта не азначае магчымасць чагосьці дасягнуць. Любому чалавеку патрэбны час для асэнсавання свайго вопыту. Таму я бачу, што той працэс, які пайшоў у партыі БНС, вельмі пазітыўны. У кіраўніцтва партыі прыйшлі людзі маладыя, але ўжо даволі сталыя, дасведчаныя. Яны могуць вырашыць нешта хаця б для сябе. Бо калі палітык не прапусціць ідэю пра сябе, то яго і грамадства слухаць не будзе.
Андрэй, а на ваш погляд, наколькі сапраўды гэта важны паказнік доля моладзі, хуткай змены пакалення ў той ці іншай дзяржаўнай палітычнай структуры? Вось, як сказаў недавно падчас онлайну на свабодзе Зянон Пазняк, маладосць гэта не прафесія. Ну і вось зараз Вольга Карач таксама у пэўным сэнсе выказалась супраць такой, я бы сказаў, ювенільнасці. Вось пакланенне перад моладзю, спадзяванне на тое, што яна ведае нейкія адказы на пытанні, якія не здолелі знайсці папярэдняе пакаленне.
Ну так, я от з гэтай думкай хутчэй пагаджуся. Глядзячы на тое, што сам, напэўна, яшчэ магу класіфікавацца якасці маладога, я ўсё ж такі лічу, што нармальная структура, Яна не павінна быць маладой, палітычная структура. Ну, мы ведаем, канечна, прыклады з гісторыі, калі гэта было так, але гэта хутчэй выключэнне. Для нармальнай партыі кіраўніцтва гэта людзі пасля 40, ну, пераважна там, да, ну, намеснік можа быць там, ну, 35, там, яшчэ некалькі такой узрост. Існуе моцная маладзёвая арганізацыя, але моцная арганізацыя дастаткова аўтаномная са сваімі нейкімі інтарэсамі, з якіх у выніку рэкрутуюцца ў саму партыю не так ці шмат людзей. То есть, калі мы паглядзім зноў жа на прыклады іншых краін. Паведна, дастаткова моцнае звіно, там, скажам, людзей з 30 до 40, якія займаюць некія сярэднія пазіцыі. І вот калі адбываецца змена, вот рух гэтых людзей, дастаткова павольна, эвалюцыйна, калі людзі паспяваюць атрымаць неабходны досвед і зразумець, што, ў прынцыпе, яны хочуць ад гэтай партыі. І вось гэта сітуацыя нармальная і найбольш эфектыўная, спрыяльная для развіцця партыі, з майго пункту гледжання. Ну, але, зноў жа, гэта сітуацыя, яна прымальная для нармальных умоў развіцця, там, дэмакратычных, ставіных. У Беларусі, натуральна, ўсё па-іншаму, і тут все гэтыя працэсы дэфармуюцца. Я думаю, што шмат у чым гэта супрацьстаянне паміж старымі і маладымі, яно менавіта з гэтага і выцікае. Хотя я вот не думаю, что молодые, в принципе, да, что сама по себе молодость, это есть некая добрая политичная якость, и что любое обновление, это обовязковое обновление там до лепшего. Все повинно быть не певным чином сбалансовано. И то, что молодость не приходит в политичных партиях до влады, не приходит не так худко, как там некоторым хотелось, это шмат очень объективный процесс, потому что все-таки и досвиду часом не хапая, и часом, когда мы кажем про такие молодые группы у партиях, шмат кто из них просто еще не готовы для того, как вот означались нечто такое. Не готовы и сами психологично, і іншыя іх проста не іншыя сябры, якія адносяць да іншых генерацый, ну, не могуць іх успрымаць у якасці аўтарытэтных нейкіх асобаў, ці нават не аўтарытэтных, а прадстаўнічых, да, той, каго можна паказваць для іншых палітычных партый, там, скажам, для еўрапейскіх структур і гэтых далей.
Дзяніс, а як бы вы адказалі на пытанне, у чым прычына вось такой павольнай змены пакалення ў партыях, і можа быць гэта і нармальны, і нават станоўчы працэс, ці ўсё ж такі, як казаў Троц, молодь барометр революции.
Еще несколько год назад той самый Зинон Станиславович Поздняк сказал, что политик повинен быть сталым человеком. И политика – это справа для сталых людей. В принципе, я с таким тезисом сгодный. Я думаю, что нічога вельмі такого дрэннага і катастрафічнага ў тым, што партыйная эліта мае такі дастаткова салідны ўзрост, нічога ў гэтым такого катастрафічнага няма, паколькі гэта такая нармальная з'ява і для заходніх старых партыяў, якія існуюць ўжо працяглы час у такім, умоўна кажучы, мірным асяроддзі ў адрозненні ад Беларусі. Куды больш, я думаю, таким тривожным моментом з'являється те, що, як я вже казав на цій Варшавській конференції, практично у всіх партіях, у некоторих партіях у більшій ступені, у некоторих меншій, відсутнічає або вимивається вельми моцно середня прослойка. Узростовая – это люди от 35 до 45 год, которые, по идее, должны быть руховиками партийной деятельности, партийной активности. Это люди такого узросту найбольш професійныя людзі, найбольш мэтанакіраваныя, гэта людзі, якія ведаюць, што яны хочуць, гэта людзі, якія робяць сваю кар'еру, гэта людзі, якія ўжо на піку сваёй кар'еры. Іх у партыйным кіраўніцтве беларускай апазіцыі вельмі мала. Калі казаць пра прычыны гэтаму, то тут, напэўна, самая такая яркая, самая відавочная прычына – это тое, што беларуская апазіцыя вельмі моцна маргіналізаваная, і у людзей такого уже сталого веку, 35 до 45 год, и они вымушены кормить свою семью, робить карьеру, и они не бачат просто перспектив для самореализации внутри белорусской оппозиции. Они бачат, что оппозиция не здольная прийти до влады, и они не завсёды могут реализовать себе навод внутри властной партии. Вот, и тому такие механизмы мы назираем, коли молодь приходит в партию, так навод зараз, навод помеж некими такими мобилизационными подземи, молодь все равно приходит в партию, она отрымливая пэвный досвид про удел в акциях, про удел в такой повсякденной деятельности партийной. И после того, как она отримливает певные такие необходимые веды, молодь просто сходит або в приватное життё, або в бизнес и занимается побудовой своей властной карьеры, своего властного життя там, где она бачит для себя перспективу. Это так само не означает того, что врешті-решт усі партії застареють і таким натуральним чином зникнуть. Цілком ні, коли приходить для чоловіка момент, коли він відчуває, що він може реалізувати себе у політиці, ось, наприклад, ті надходять такі умови, при яких чоловік заходить в опозицію, наприклад, ось з господаром Казуліним. Ось ми бачимо, що відбувається рекрутація вже іншим чином, іншими методами. Але коли так обогульнять, можна сказати, що справді внутрі опозиційних партій білоруських пераємності не шмат.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали уділ професор Європейського гуманітарного університету, редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич, громадська діячка, старшиня Вітебської філії АГП Вольга Карач і аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Дзяніс Мільянцов. Вів передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 10 у нашому ефірі передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». У передачі гутерка з Григором Бородуліним про зборник «Дожить до зеленої трави», у якій уключена переписка Григора Бородуліна з Василем Быковым. А тепер огляд дзвінків на свободу. Новый законопроект об сродках массовой информации, выключение Ивана Шилы со школы, выборы в Палату представников, проблемы захования белорусской культуры и мовы, а так само праца Радио Свобода, темы огляду телефонования за тыдень. Огляд подрихтовал Егор Майорчик.
Сімнадцятого червня депутати Палати представників розглядять законопроект об сродках масової інформації. Юристи Центру правової оборони СМІ при Білоруській асоціації журналістів заявляють, що пропонований законопроект може істотно погоршити умови діяльності незалежних медіа.
Прослухав на Радіо Свобода міркування об новому законі об СМІ. И чомусь возник персонаж Ильфа Петрова Вячеславе Ваханкин. У нас отбирают льготы, мы думаем, а может в этом ее щермяжная правда. Повышают подоходный налог, мы, белорусы, думаем, а может в этом ее щермяжная правда. Сейчас будут фильтровать все издания, мы тоже будем думать, что... А може в этом ее щермяжная правда? Такое уражение, что не краина Беларусь, а краина Вячеславе Ваханкиных.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Слухачі протягують сачити за лісом Івана Шили. Намісника старшині незареєстрованої організації «Молодий фронт» виключили з Солігорської школи номер 4 перед здачею опошнього іспиту.
После того, как я почув про справу Ивана Шила, я в наступные три дни уважливо читал официальные белорусские газеты, у спробе знайсти хоть некий комментар на эту тему. Однако спробы оказались даремными. Я не знайшов ніякого коментару, ні доброго, ні дренного. Это може свідчити тільки об одним. Улада не хоче, щоб народ ведав про эту справу.
Тому белорусскую молодь методично и нейтрализують, что есть у сумно ведомых органов план мероприемств, как не пущать Беларусь увольная от России плавание. И выконывают план активно, бо бачать себе выгоды от будущей службы у объединенной краине.
У огляді телефонування за тиждень промаючи відбитися у осінь вибори у Палату представників.
В осінь у нас вибори. Ось, наверное, самая хорошая мелодія для сотових телефонів. Это будет, я собі поставив, з виступу нашого Олександра Григоровича Лукашенка до народу. Надо так провести вибори, щоб нам позавидувала вся Європа. хочете побачити, яка реакція, поставте цю мелодію собі у сотовий телефон. Дякую.
Похоже на то, что оппозиция снова прилетит на парламентских выборах, так как не умеет разговаривать не только со своим народом, но и с властями. Постоянно долбят, что дятлы о том, что только Лукашенко плохой, а они чуть не ангелы. И о многом другом, что непонимаемо даже для народа.
Традиційно автори телефонування виказують своє ставлення до уладу.
Була у нас демократія всього кілька місяців. З приходом Лукашенка все уничтожено. Навіть ніхто не хоче прислухатися до голосу народу. Займається відписками, все прочее. В ефірі, по радіо, по телевізору все почастую уничтожено. Під корінь. Все білоруське і все народне. І все це ложиться на голову Лукашенка.
Генерал-губернатор М. Муравьев – завзятый проводник русской национальной политики у Белоруссии. После задушения повстання Кастуся Калиновского заявил, что не смог сделать русский штык, да делает русская школа. Что зараз и отбывается с закрытием белорусских школ, классов, а так само распродажей России нашего богатства.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунги про квітнеючую Беларусь. То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады. Много воды утекло с тех пор. Многие из тех, кто вам тогда поверил и проголосовал за вас, ушли в мир иной, не дождавшись обещанного. Так чего вы тянете резину? Наверное, вы ждете, когда вкладчиков можно будет пересчитать по пальцам. И тогда оставшихся в живых счастливчиков вы пригласите на телевидение и в торжественной обстановке вернете им вклады. И при этом не забудете самого себя похвалить. Вот видите, какой я молодец. Обещал, выполнил.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
Почула у подорожжя свободи голос 12-годової дівчинки Каті Козловой, спробуючи оборонять з сябрами білоруську спадщину, палац Радзівілу. І тепло стало від гэтага голосочка. Советські дяді добивають опушня з минулого країни замку і палацу. А діти підсвядомо починають змагання за духовність і пригажось. Вось би в допомогу хоч частку від пишних помпезних дожинок ці того, кольки має тратить Білорусь на розні славянські базари і на білоруську державну телевізію. Дякую тобі, дівчинка Катя. Дякую, змістер Бартусик, хто знайшов її.
На конт праці Радіо Свобода. Калі ласка, у пачатку кожнай гадзіны перадавайце, аб чым будзе весціся гаворка. І ў першую чаргу перадавайце аб сур'ёзных дыскусіях, дзе будуць праводзіцца якія мерапрыемствы. І не марнуйце час эфіру на глупства, Віктор.
В інтерв'ю корреспонденту «Радио Свобода», лидер Народного фронта Пранак Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в кирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранак, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком. Поэтому я вам хочу дать хороший совет. Можно сейчас вам эмигрировать, как ваш идейный лидер Зенон Поздняк. Добровольно пойти в натовскую армию, потом вы добровольно можете попасть служить в Афганистан или в Ирак. Успехом вам!
Забуленин доведывается из вашей передачи об злочинных намерах побудовы у парку имя Янки Купалы ресторана. Коли я еще закладывался в парк, я посадила там два древа, как раз в той части, где собираются будовать эту харчевню. Зараз я живу в этом районе и бываю в парк каждый день. Это единое место в городе, где вольно дышается, где есть некая особливая аура. Цікаво, кто заказчик этого злочинства, где будут собираться подписи супроть этих идиотских планов, и где можно поставить свой подпись. С повагой, пенсионерка Несса Романовна.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував і вів Ягор Майорчик. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Читаємо Быкова». Сьогодні поет і перекладчик Валентин Тарас читає уривок з оповісті Василя Быкова «Облава». А тепер «Вольна студія». Нові слова про звиклі речі. «Дожить до зеленої трави». Книгу під такою назвою Василь Быков і Рыгор Бородулін писали 43 роки. Складається на сябровського листування двох видатних творців, якое почалося у 1960-м і закончилося у 2003 році. Про епістолярний зборник, який днями виходить у світ у одним з мінських видавецтв, Михась Скобла гутерить з Рыгором Бородуліним.
Господар Рыгор, под заголовок книги «Дожить до зеленой травы» гучить так. Василь Быков и Рыгор Бородулин – диалог на протягу 43 годов. Это значит, первый лист датуется аж на 1965 годом. А ты можете вы пригадать свою первую сустречу с Быковым, первые листы от его?
Перша зустріч з Василем Быковим моя відбулася не на початку 60-х годів, як це не дивно гучить, минулого стагоддя. Я тоді займав посаду літоспрацовника відділу культури у газеті «Совєтська Білорусі». І по заданню їздив у Городню, де жив Василь Быков. І як ушацькі люди, ми хутко порозумілися, і у нас почалася переписка, перезвонювання, як перезвон по телефоні. І він тягнувся до пошніх практичних днів.
Ви не однойчі писали про Василя Быкова, есть у вас и успомины про его и артикулы, и эссе, и верши. А перши, присвеченные ему верши, вы написали ранее за все листы, еще в 1962-м. И назывался он «Бусел». Чему верш про бусла вы присвятили Быкову?
Бусел у наших местинах лечится, как не хатней птушкой. Про его вельми шмат легендов, песню, поданню, десяшие цвелилки на кшталту «Бусян-бусян довгонос и пропив боты осамбосы». До речі, тепер, коли хати Василявої в бочках, бусел має своє гніздо, дасюль носить новини, робить круги, спокою. До речі, з буслами у нас зв'язано все життя, і у Василяві мене.
Бусліни край Ушаччини.
Ушаччини, бусліни край. Озерна бусліни. Боровинна, озерна бусліни.
У одним з листів до вас, змещених у книзі «Дожить до зеленої трави», Быков пише, цитую, «Отримліваю твої клеєне, переклеєне, читане, перечитане листи». Конець цитати. Чи було у вас відчування, що ваші листи до Быкова читає ще нехто, апрача адресату?
Клеєне, переклеєне, це не було для нас новиною. Значить, цікаво було некому почитати. А чим более человек читает, тем более ведает. И некоторые листы Василий передавал просто некого, ты уже были не читаны.
Господар Рыгор, пригадывается мне одна незабывная вольная студия с вами. В 2000 году вышла в свет книга «Листы у Хельсинки. Ваши верши и малюнки Быкова». Тогда у нашей размове удельничал по телефоне и Василий Владимирович, який жил тогда у Немеччине. Я еще памятаю, как вы спевали ему в ушацкие песни. У новой книги так само измещены быковские малюнки. Так може їх усе собрати і видати особним альбомом. Як ви лічите?
Ви розумієте, коли я ще вчився у школі, у нас квартирувала Марія Быкова з батьком. І вона тоді хвалилася, що у школі Василь Быков малював її портрет.
А це своячка Василя Владимировича?
Ні, просто тезка по прозвищу. Але просто Василь зі школи ще малював. І от коли видавалися ніякі хвилини зустрічі з Быковим, я старався дати Василю блокнот, щоб він мені ще накидав, намалював. І от так в мене зібралося багато таких накидов усилял, потому что Василь имел бок мастака. Я думаю, что малюнки его треба собрать, дополнить свет Василя Быкова. Это обязательно треба.
Тем больше есть уже у нас прецедент. Оршанский литературный музей собрал и вельми хорошо выдал малюнки. думки Владимира Короткевича.
Правильно, якби Вучильову так само треба. Ну, наогул, ще, хто малював на наші літератори, цікаву серію розпочати. Потрібно розпочати через Короткевича, але продовжити ту серію.
Тим більше, от Быков у своїх творах, у своїй прозі реалістичний, суровий мастак, а у малюнках він...
Весёлый,
гумористичний. Да. Це ще...
Одна грань його, знаєш, таленту. Він все-таки з прихованим скептисом глядів на много речі. З весёлою смешкою.
Господар Рыгор у многих листах Василя Быкова опошніх годов, коли він був вимушений жити на чужине, скарги на одиноту. Живу тут, як у ссылці один, пише він вам з Фінляндії. І неодночі згадує про ваш махчимий приїзд туди до його. Быков навіть домовлявся про гэта з фінськими уладами. Чому ж гэтая поездка не ажыццявілася?
Я збирався наведаць Василя, але хвороби почали мене наведувати частей, чим у молодые годы весёлые гости. А я душой был там за Василием завсёды. И когда перезванивал, все зим, когда писал ему. Дальше Василь был завсёды в моей души, и он и теперь остается.
На хвалях Белорусской свободы вы слухаете передачу «Вольная студия». Про эпистолярный сборник «Дожить до зеленой травы», які складається з листування з Василем Быковым, Михась скобла гутарить з поэтом Рыгором Бородулиным.
У книзе «Дожить до зеленой травы», апроч листов и поэтичных посланий, змещено и шмат віншавальных паштовок. Причем на некоторых из них, як тлумачить складальник книги Сергей Шапран, рукой Быкова переписанные, перекладенные российскомовные надписи. Например, «С Рождеством стало с калядами». А увогуле, с якими святами вы листовно віншавали один одного?
На увіншували ми один одного, ну, відомо, з Новим годом, з калядами, з Велічком, з Великоднем. У Василя навіть було своє слово «віншиванка», його непродумане слово. До речі, Василь перший повіншував мене з дочкою, яка народилася у Городні, а тоді Василь тоді жив у Городні.
Може, він перший побачив її?
Безумовно, я ж у Мінську був.
Многі ваші послання до Василя Быкова написані у формі віршів, і частка з них уже була опублікована у книгах «Листи у Хельсінкі» і «Калі рукаються ду». Души. У книзе «Дожить до зеленой травы» так само змещено вельми шмат вершов, але окромя серьезных вершов есть еще и искрометные такие бородулинские экспромты. Может быть, что-нибудь пригадали с творов подобного жанру?
Ну, что такие? «Пойду с часом под брехичу в Вовтыль, застанется слово быковское колкое, дык веслуй убег наступный, Василь двух Васильна, двух Весельна, двух Веселкова».
Познается бородулинская рука. Вы листовалися з Быковым уже у век інтернету. У той час, да і сёння, мало хто піша листи ад руки. Скажите, яким способом листовалися ви з Быковым? Гэта ад руки написаныя листи? Гэта адстуканыя на машинцы листи? Ці яким чином?
Я писав тільки ад руки. Перше, інтернетом я не володую, не володую. Тому що все-таки ад руки – це ширей. Вся класика все-таки написана ад руки. І Василь же мені писав так само ад руки. Тільки ж не гусиным пером. Но прогресс утилізує, робить і почутці, і мозги, можна, як вам сказати, пластмасові.
Господар Рыгор, і ще з одного листа Быкова я беру цитату. Быков писав, гэта, здається, з Нямеччини. «Я тут був в ссылці один, але треба жити дома, нават у голоді, нават у холоді. І нават не могу доказно обґрунтувати, чому. Але нутром под коркой адчуваю, треба жити дома. Уже не кажу помирати дома. То я само по собі вядома». Ось у одним з ваших вершів до Быкова «На чужину» ёсць така характеристика. Душа космополітка. Усё ж таки Василь Быков апошнія гады жив у трьох країнах. Ці адбылося у його привикання до чужини?
У Василя ніколи не могло б адбыцца привикання до чужини. Як це не дзівно, що скільки часу усё життё Василь мкнувся на радзіму. І на Велику Беларусь, і на Малую Ушатчину, на Малую Радзіму Ушатчину. Війна його не тривала от радзімы. Після вогнання тривала от радзімы. Але він жив душою на Ушатчині, тому що у нас Кравчук особливая любовь до своих местинов, и она болючая, она незагойная. И Василь не мог без родимой. Коли взять в его творчестве, она все-таки большима ушацкого человека. Человека, который народился на этой земле, на этой озерной, на этой боровой, на этой бушлиной родиме.
Книгу «Дожить до зеленой травы» склав Сергей Шапран, журналист, доследчик життя и творчести Василя Быкова. Я потелефоновал Сергею, чтобы запытаться вот про что. Сергей, ты уже довольно протяглый час занимаешься сбиранием эпистолярной спадщины Василя Быкова. Например, недавно ты надруковал переписку Быкова с Александром Твардовским у московском часопісе «Вопросы литературы». Ты працуешь в архивах с этой темой. Ти любил Быков писать листы? Ти шмат места займая эпистолярная творчесть во власна творчести Быкова?
То дотычется листования Быкова с Твардовским. У меня не было такого намеру друковать эти листы. Я просто звернулся до дочки Александра Твардовского Валентины Александровны, попросил дослать копии листов Быкова. И так отрамалося, что дочка Твардовского отказала, что она как раз у той час рыхтовала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования Василия Владимировича, это правда, я наверное, великая. Я думаю, что на вот у тем сборы творов, что зараз рыхтуется и выдается Союзом белорусских письменников и Московским издательством «Время».
Ты маешь на увазе сбор творов Быкова у 14 томах?
Ну так, там оно может занять не один том, а навод два, коли не более. А пошним часом друковалось листование Василия Владимировича, тут можно пригадать и Игоря Дедкова, и российского письменника Вячеслава Кондратьева. До речи, недавно вышла книжка российского журналиста Юрия Ростовцева про Виктора Астафьева, где так само подается листование Василия Владимировича. У белорусским друку было надруковано листование Василия Владимировича с Ларисой Гениюш, с Олесем Адамовичем, с Лазаром Лазаровым в перекладе на белорусскую мову. Але, что дотычется листования с Рыгором Бородулиным, будет, до речи, пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Рыгора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, берегу, мою надежду, что когда-нибудь, хотя бы после нас, их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавы, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было надруковать в этой листы. На жаль, на великий жаль, Василия Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василя Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добра, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи. А як вы лічыце, чаго больше дала Быкову чужина? Пакутлівай ностальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?»
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия, как раз и она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовался працей, он неколи писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёды, видать, Василь помнил вот давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бупок». По-моему, это Василя вело по жизни. Он имкнулся до родимы, и родима его, конечно, не забудет николи.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». Гостем Міхася Скобли був народний поет Білорусі Рыгор Бородулін, який розказав про своє листування з Василем Быковим. На наступному тижні Рыгор Бородулін буде громадським редактором Радіо Свобода. У тиждень, коли ми відзначаємо дні народженого ікони Василя Быкова, як громадський редактор Рыгор Бородулін доручив журналістам «Свобода» підрихтувати тематичну передачу «Быков і світ». Яна прогучить у п'ятницю. А сам Рыгор Бородулін щораніці буде розказувати нашим слухачам, яким запомнився йому Василь Быков – апостол нації, чоловік, самий близький поету на землі після мами.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучалі шмат які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктораў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволены, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды. Сёння паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Аблава».
У кожнага з нас свой Васіль Быков. Пра майго я распавёў у сваёй кнізе «На выспы ўспаміны» ў раздзеле «Дарога да Васіля». Пра нялёгкую дарогу, набліжэння да Васіля, ад звычайнага знаёмства да сяброўства, да высокіх крытэрыяў маралі і сумленні ў жыцці і ў літаратуры. Што да твораў, то ўсе яны для мяне важныя. Гэта вялізная частка майго багажу. Але асабліва дарагая мне аповесць «Аблава», з якой я, можна сказаць, параднюся. Некалі па просьбе Васіля пераклаў я на расійскую мову для часопіса «Новы мір». Яна пра 30-е гады, пра лёс раскулачанага селяніна Хвёдара Роўбы, які ўцёк з сталінскіх лагераў у родныя мясціны, а там наладзілі на яго аблаву, як на звера. Урывачак з гэтай аповесці я і прачытаю. Васіль Быков. Фрагмент з аповесці «Аблава». Фінальная частка. Роўба хаваецца ў багне. Адсцюжу ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі. Всё ўнутры ў яго сцялася ў тугі хваравіты вузел, каб толькі стрываць. Але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, ўсё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці. Варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездзень. Цяжкая суконная паддзёўка ладна цягнула ўніз, па сталы зрабіліся, мабыць, пыдовымі, і таксама цягнулі за ногі. Але ён трымаўся, немаведама, на што спадзяючыся, і часта дробненька дыхаў, бы рыбіна, выкінутая на пясок. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то! Грамадзянін Роўба, ад ліца савецкай улады папярэджваю!» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Ён толькі марудзіў, дарма, аднак, марудзіў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве. О, людзі, людзі, за што ж вы так? Людзі. Аднак яны ўжо лезуць. Хвёдар трохі пасунуўся ў твані, гайданаўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. У руках аднаго матляўся даўгі шост палка. Чи не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхнія галовы у кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабыць, камсамольцы з раёна. Недзе за кустамі, паблізу, басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад гэтых слоў у Хвёдара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка!» — раптам падумаў Хвёдар, «і яму валесці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні». Тыя двое шастамі, аднак, ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся наогул. Ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо бадай што сышоў з гэтага. На гэтым заставалася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Божа, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе. Заўжды ён апантана змагаўся за жыццё, а тут во мусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом агледзіць сына. Бедны Міколка, хто ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, як і вышэйшы начальнік, бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якого він вирекся. Калі вирекся, так, мабуть, можна і лавіць. Але калі такое махчыма, тады як же жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькам, і сын змушаны яго катаваць. Божа, нашто ты стварыў тады белы свет? Ляшчок, вань туды парані. Гэта таксама Міколка. Аднекуць здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хвёдар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе.
Паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зіел Бен Ар'е будзе чытаць урывкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкава.